Nu, ko mēs šodien noslēdzam dievkalpojumu sēriju, vismaz pagaidām par sakām vārdiem, mēs no 1. Septembra svētdienas sāksim klausīties apustuļa Pāvila vēstuli Filipiešiem. Un šodien vēl pēdējais sakām vārds šajā dievkalpojumu sērijā no 26. Nodaļas 11. Pants. Jūs varat paņemt bībeles, jums visapkārt kaut kur jābūt jūsu rindās noliktām. Droši paņemiet, atšķiriet. Tā ir 665. Lapas puse, tātad 665. 26. Nodaļa 11. Pants sakām vārdu grāmatā. Un šodien mēs parunāsim par to tēmu, vai cilvēki mainās. Un, protams, tas nav tikai kaut kas apraksts, vai mēs varam mainīties. Tātad 665. Lapas puse, 26. Nodaļa 11. Pants. Klausiesimies, ko svētais garš šodien saka draudzei. Kā suns atgriežas pie saviem vēmekļiem, tā muļķis atkārto savu muļķību. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, aizlūksim, lai Dievs svētī šo laiku. Mēs ieklausamies viņu vārdā. Tās mēs tev pateicamies, ka tā gudrība, ko tu mums dod, nav no zemes. Viņa nav laicīga tikai, viņa ir gudrība no tevis, kungs. Kā tu savā gudrībā radīji šo kosmosu un visu esi iekārtojis, lai mēs tajā varētu dzīvot, kā tu mūs esi radījis, tā tu mūs arī dod mūsu gudrību jaunai radīšanai. Es tev tāpēc lūdzu, tiešām dod mums kļūt gudriem uz pestīšanu, pieaugt savā pestīšanā. Kādam, kas tev vēl kungs nepazīst, atklājies ar savu vārdu un svēto garu un lai mēs atzimstam un tiem, kas tev pazīst, kungs, tavai draudzēs lūdzu, lai tu cel savu draudzi, lai mēs kļūstam līdzīgāk Kristum tēvs caur tavu vārdu, uzcel mūsu tās. Tad mēs lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu ko, kāds ir jūsu viedoklis par to, vai cilvēki mainās? Es domāju, domas, tā teikt, dalās šajā sakarā. Vien cilvēki sacīs, nē, cilvēki nemainās. Vien daļa sacīs, cilvēki nemainās nekad. Arī pat ir zinātniskās teorijas, kas pateiks, cilvēks nevar mainīties, viņš ir savas ģenētikas, viņš ir savas sociālās vides, savas ekonomiskās vides, savas tautas, savas ģimenes, savas bērnības pieredži un tā tālāk produkts, un viņš nekad nemainās. Tad cilvēki, atkal citi sacīs, ka var mainīties. Tev tikai jāgrib, viss ir iespējams. Kaut kādā ziņā mainīties ir viegli. Būs tā arī tāda, kas jums to sacīs. Atcerieties Nike šis te lozungs, es neatceros, viņš tagad joprojām ir viņiem aktuāls, kur bija just do it. Tas ir vienkārši. Tikai izdara to. Ja? Un tas ir šie pirmie divi punkti, ko es jums ielicu, ir kā savu veidu. Šie pretējie uzskati, un mēs redzēsim, ka bibliskais skatījums ir trešais, kur viens saka, suņi paliek suņi, kā šeit šī sakām vārdā, suns vienmēr atgriezīsies pie saviem vēmekļiem. Ja, suņiem garšo visādas, kas mūs šķistu pretīgas, netīras lietas, ja, viņš to vienmēr darīs, un tāpat arī muļķis. Ka muļķis, viņa daba nemainīsies. Kāds viņš ir, tāds viņš ir, un viņš atkārtos. Viņš nekad nemainīsies. Ja? Un tad cita atkal sacīs, nu, tu var nebūt suns. Bibliski Dieva tauta tiek saukta par avīm, jeb aitām. Vecajā derībā un jaunajā derībā tas veids, kā tiek Dieva tauta, kā draudze tiek uzrunāta, ir nevis suņi, kas vienmēr raksturo pagānus vecajā derībā, ja? Īpaši vecajā derībā. Bet mēs esam avis, mēs esam kunga ganāmpulks. Mēs neesam suņi, mēs esam kaut kas cits. Un būs arī kristieši, kas jums sacīs, vai kā, piemēram, varbūt kā tu uzsver, kas ir kristietība. Tu domā vienkārši, jāsāk rīkoties savādāk. Tev ir jāuzņem kaut kādas dažas jaunas gudrības, un tu vieglā veidā varēsi dzīvot savādāk. Vai tu uzskati, ka kristietība un ticība ir vienkārši veids, ka tu izmaini savu uzvedību? Tu sāc lasīt citas grāmatas, tu sāc satikties ar citiem cilvēkiem, tu sāc iet uz baznīcu, tu sāc ievērot morālus likumus, tu sāc ievērot bošus, tu vienkārši sāc rīkoties savādāk, un tu es to esi nosauc, kā vienkārši saki bē, un tu būsi aita. Ja? Vienkārši sāc runāt, darīt savādāk, un viss izmainīsies. Ja? Vienā galībā, kur cilvēki saka, cilvēki nekad nemainās, otra galība, kur saka, būt par aitu nosacīt, vai avi, bibliski, tas ir viegli, vienkārši sāc rīkoties. Just do it, tas ir vienkārši. Bet bibliskais uzskats ir varētu sacīt, negatīvāks un optimistiskāks vienlaicīgi. Viņš ir pesimistiskāks un vienlaicīgi optimistiskāks vienlaicīgi. Šis sakāmvārds pirmkārt mums pasaka, ka jā, tas nav tik vienkārši vai patiesībā dabiskā veidā par Dieva aiteņu vai avi vai par Dieva jēriņu, ja patīkamāk, nevar kļūt pats no sevis. Suns paliek suns. Un interesanti, ka šis te muļķis Bīblē nav vienkārši cilvēks, kuram ir intelektuāli trūkumi. Ja, kurš savā intelektā ir vājš. Pašā sakāmvārdu grāmatas sākumā, pirmajā nodaļā, mums ir pateikts, ka gudrības iesākums, ja pamats, ir bijāt kungu. Gudrība bibliski nav viss vienkārši intelektuāls spējs, un es to gan katreiz esmu pieminējis. Gudrība bibliski ir ielikt Dievu savas dzīves centrā vai turēt Dievu savas dzīves centrā, bijāt kungu. Ja? Veidot savu dzīvi ar biblisku atklāsmu, kur kungs mums ir devis. Un tāpēc muļķis nav vienkārši cilvēks, kurš ir, saka, intelektuāli apdalīts, bet kurš nebīstās kungu, kurš dzīvo neatkarīgi no Dieva. Ja? Tas ir šis te ticības un nodošanās jautājums, ap ko mēs būvējam savu dzīvi. Ja? Un šis sakavārs mums pasaka, zini ko, tā daba nemainās. Pati pa sevi, kā suns atgriežas pie saviem vēmekļiem, ja? Tāpēc, ka viņam tas garšo, tāpēc, ka viņam tas patīk, tā ir viņa daba. Tāpat arī par aitiņu, par avi, par kunga avi, neviens nekļūst tāpatās. Un ziniet, ko tas mums pasaka? Vienu svarīgu lietu, ka mēs vienmēr daram to, kas mums patīk. Mums vienmēr sirds kaut kam ir nodavusies. Atcerieties, kas bija šī te muļķa definīcija. Tas nav vienkārši cilvēks, kuram prāti viss nav kārtībā. Tas ir cilvēks, kurš nebūvē savu dzīvi ap Kristu, ap vecajā derībā, ap Dievu, ar to šo te Dievu atklāsmi, ja? Cimvarim sakot, tu vienmēr ap kaut ko būvē savu dzīvi. Kaut kas vienmēr ir tavs dzīves centrā, kas tev apsola glābšanu un pieprast no tevs pilnīgu nodošanos. Ja? Tad tā ir šī runa par Dievu un elkiem. Vecajā derībā vien Dieva tauta būvē savu dzīvi ap kungu, ap Jahvi. Un viņš prasa viņu pilnīgu nodošanos. Viņš saka, es būšu jūs Dievs, un jūs būsiet mana tauta. Es būšu pilnīgi nodevies jums. Vai nu mūsu dzīve tiek būvēta ap elkiem, kas arī apsola mūsu glābšanu, apsola mūs darīt pilnīgus. Ja, un mūsdienās varbūt tās visdrīzāk tie nav burtiski elki, statujas vai kaut kas tam līdzīgs. Bet tas ir idejas. Tie ir apsolījumi, kas mums tiek doti. Ja? Kas mums apsola drošību, piepildījumu, laimi, pašapziņu. Kas ir tās, tas ir kaut kādas lietas. Ja? Parasti tipiskais. Ja? Vara, nauda un bauda. Ja? Tas ir kaut kādas lietas. Mēs vienmēr darām to, kas tā kā suns, kas ēd to, kas viņam garšo. Tā mēs vienmēr mūsu sirds ir pie kaut kā vilkt, un mēs darām to, ko mēs darām, tāpēc, ka mūsu sirds pēc kaut kā ilgojās. Kas mums dod šo te apsolījumu, kas mums devis apsolījumu, mums pilnīgi tam jānododās, un tad mēs saņemsim šo te gandarījumu un piepildījumu un visu šīs pārējās lietas. Vai nu tas būs kaut kāds elks, vai nu tas būs Dievs. Muļķis tas ir tas, kurš neveido savu dzīvi ap kungu. Ja? Tā ir viņa daba. Tad kā tad, ja mēs sakam, no viens puses bibliskais pasaules skatījums ir negatīvāks nekā bieži vien šajā pasaulē, kur saka, jā, suns atgriežas pie saviem vēmekļiem. Viņš darīs tās lietas, tāpēc, ka viņš viņas grib, tāpēc, ka viņš tās viņam garšo, tāpēc, ka viņš būvē savu dzīvi ap viņām. Jā. Tas tā, kur viņam nāk tā vilkme. Es jums došu piemēru. Es nezinu, kā jūs tad pamanījuši. Es draudzē to šeit tad redzu, man ir sanākušas sarunas. Varbūt jūs arī zinat cilvēks, kas viņi kļūst pa kristiešiem uz kādu laiku. Varbūt viņiem dzīvē kaut kas ir noticis. Vai viņi meklē jēgu, vai viņiem ir vajadzīga šī te transcendentuma kaut kāda sajūta. Ne tikai vienkārši jaunas mēbeles vai kaut kas cits. Cilvēki, reliģija neiet mazumā šajā pasaulē, pēc ka cilvēks ir radīts priekš kaut kā, kas ir pārāks priekš viņiem. Viņš neveido savu dzīvi ap kungu, viņš viņu veidos ap kaut ko citu. Ja? Un cilvēki bieži vien, viņi atnāk draudzē, viņi pat tā kā aizdagās par kristietību. Viņi lasa Bībeli, viņi apmeklē visādas aktivitātes, viņi pat kalpošanā iesaistās. Un tad viņi aiziet projām. Un tad kaut kas notiek dzīvi, un viņi atkal nāk. Un atkal dedzīgi metās visās lietās iekšā. Un pēc kāds laiks, un viņi atkal aiziet prom. Un tā viņi staigā šurp, turp un atpakaļ. Man bija šāda viena saruna, kur man cilvēks prasīja, nu kā tev liekas, kāpēc man tā notiek? Un lūk, mums ir aprakstīts šis te princips šajā 11. Pantā. Kad patiesībā, tad, kad šādi gadījumi, kad jūs viņus novērojat, patiesībā tas cilvēks, kad viņš atnāk uz draudzi, viņš tā kā uz, ļoti pat varbūt dedzīgi pieplok pie visām šīm lietām, kas ārēji ir kā tas, ko draudzi dara. Viņš dara to kaut kādu citu iemeslu pēc. Ja? Viņa sirds nekad īstenībā kārtīgi nav pieķērusies vēlmi un dziņu ziņā. Ja? Kā mēs teicam, suns ēd to, ko viņš īstenībā grib. Viņš vienmēr ir vēlējies kaut ko citu. Ja? Un tad, kad viņš atnāk uz draudzi, vai sāk klausīties, vai sāk lasīt piedalību un pat kalpot, tas vienmēr ir līdzeklis, lai dabūtu kaut ko citu savā dzīvē. Īstenībā šis te vilkmes centrs nekad nav bijis kungs viņš pats. Viņa vārds, viņa valstība, viņa tauta, viņa apsolījuma, ar kuriem viņš nāk. Ja? Tas vienmēr ir bijis kaut kas cits. Vienkārši varbūt tas sakārtot savu dzīvi, sākās problēmas, ir grūti, un cilvēkam vajag palīdzību. Vai tas ir, vai kaut kāda, tas ir kaut kāds zieps, ko viņš ir savārījis? Jā. Viņš jūtās slikt, un tad viņam jāatstrādā varbūt draudzē ar labajiem darbiem. Un tā, ka viss sakārtojās, saku, vilkmes centrs ir kaut kas cits ārā. Tā mīlestība, tas, kas runāja šī 11. Panta vārdiem, kas garšo, jā, tas, ko mēs mīlam, tas, ko mēs gribam darīt, tā kā suns, jā, kurš ēd to, kas viņam īstenībā garšo, ir kaut kur ārpus šiem te bibliskajiem apsolījumiem, to, ko no evaņģēlistas ir Kristus, viņa klātbūtne, taisnošana, samierināšana ar Dievu, būt par Dieva bērnu, kā visdārgākie, vismīļākie, visgardākie apsolījumi. Ja? Šīs pašas lietas nav bijušas centrā. Vienkārši tā ir vēlme tikt galā. Es atceros, man bija tāds, kāpēc dzirdēju, kāpēc man vienkārši tas palīdz tikt galā ar lietām. Tikt ar sevi galā. Ja. Tas ir vienmēr kaut kas cits, nevis kungs pats būt par viņu bērnu, būt mierā ar Dievu, būt Dieva ģimenes loceklim. Ja. Šie tie galvenie apsolījumi, kas ir būt taisnotam un svētam Dieva priekšā. Tas ir kaut kāda vilkme ir bijusi ārpusē, citās lietās. Un tāpēc bieži vien cilvēki ienāk un iziet. Un viņi var tā cirkulēt ļoti daudz. Atkal kaut kas dzīvē nav kārtībā. Atkal jāsvada savu dzīvi kārtībā, jāsņem stiprinājums, mierinājums, vēl kaut kas iedrošinājums. Bet tas lietas, kas ko vēlās, kā tas kā šeit šajā pantā, tas, kas garšo, tas, kas tu īstenībā gribi, ir kaut kur citur. Un mēs rīkojamies vienmēr pēc savas dabas. Un tāpēc šis te uzskats ir negatīvāks. Suņi paliek suņi. Ja? Tādā ziņā, ka tas, ko suns vēlās, nemainīsies. Tas, kas viņam garšo, tas nemainīsies. Kur viņu vilks, tas nemainīsies. Bet arī pēc laikā Bībelē runā par to, ka Dieva tauta kristieši ir avis. Bet interesanti, ka tas nav tik vienkārši, ka vienkārši sāc rīkoties. Sāc darīt, sāc izpildīt likumus, sāc darīt tās prakses, un tu būsi Dieva aitiņa, Dieva jēriņš. Tā nav. Bībele saka, ka tā daba paliek, kāda viņa ir. Tas, ko mēs gribam, viņa nemainās. Izņemot, ja to izmaina evaņģēlijs. Suņi paliek suņi un nemainās paši no sevis. Un tie, kas jūs sakat, nē, cilvēki nemainās, jums ir, var teikt, cilvēcis horizontāli runāja taisnība. Bibliskā diagnoze tieši tāda. Suns atgriežas pie saviem vēmekļiem, tāpēc, ka viņam garšo. Tas, kas viņam velk, un tas nemainās. Šī vilkme nemainās. Izņemot, ja to izdara evaņģēlijs. Izņemot, izdara evaņģēlijs, un tas ir nākošais šis pēdējais punkts jums lapiņās, ka kas ir kristietis, kas ir aitiņa, kas ir tas, kas vairs nav suns. Tas ir tas, kurš ir piedzimis no Dieva, kas ir piedzimis no augšas. Šis ir trešais punkts, kas jums ir. Ja? Un Bībele runā, ka kristietis nav vienkārši cilvēks, kas sāk rīkoties, just do it. Saki B, un tu būsi aitiņa. Sāc darīt prakses, sāc praktizēt, un tu būsi kristietis. Tā nav. Bībele runā par to, ka kristietis jeb Dieva jēriņš ir cilvēks, kurš ir piedzimis no Dieva. Tas ir pārdabisks process. Tas nenotiek nekādā veidā dabiski. Tas ir iespējams. Tas ir pārdabiski. Un cilvēciski mēs to nenovērojam. Bet evaņģēlijs to var izdarīt. Es ilgi vēl galvā līdz pēdējiem brīdiem domāju, kur būtu visadekvātākā rakstuvieta, lai mēs pastītos, kā tas notiek jaunajā derībā. Bet tas arī tam būs ieteikums uz jums ticīgiem, es ceru. Kā tad mēs mainamies tālāk? Ja? Jūs varat atšķirt 1237. Lapaspusē, tas ir 1. Pētera vēstule. Kā tad notiek? Kā tad mēs kļūstam par aitiņām? No suņiem, kas visu laiku vēlās kaut ko citu, un atgriežamies pie tām muļķu lietām, ko mēs darām. Kā mūs dzīvē ienāk pārmaiņas ar evaņģēliju? Ja? Tā ir 1. Pētera vēstule, 1237. Lapaspusē. Ja, tas ir 1. Pētera vēstule, 1. Nodaļa. Sakot 23. Pantu. Tad 1. Pētera vēstule, 1. Nodaļa, sakot 23. Pantu. Jo jūsu atzimšana nav no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas, caur Dieva dzīvo un paliekošo vārdu. Tādēļ, ka miesa ir zāle un visu tās godību kā puķu laukā. Zāle sakals no puķu novīst, bet kunga teiktais vārds paliek mūžīgi. Un šis vārds jums ir pasludināts kā evaņģēlija vēsts. Viņš saka, tas, no kā cilvēks piedzimst, nav dabisks kaut kas. Viņš saka, miesa ir kā zāle. Ja? Tas nav dabisks process. Ķermenis ir kā zāle. Tas nenotiek no fiziskiem kaut kādiem procesiem. Tas nav vienkārši dari un tu mainīsies. Sāc rīkoties un tu būsi izmainīts jauns cilvēks. Tā nav. Viņš saka, tā ir atzimšana. Jūs redzat 23. Pantā, kristietis tas, kurš ir piedzimis no Dieva. Vēl konkrētāk šajā vietā no evaņģēlija, no tās labās vēsts. No labās vēsts. Un kas tad labā vēsts? Kas tad ir šī labā vēsts, vai ne? Tas, ko mēs tur līdz pēc kādu mirkļu vakarēdienā skatīsim. Ka Kristus tik ļoti mūs mīlē, ka viņš tā par mums rūpējās. Ka mēs bijām suņi un muļķi. kas negribējām un nemeklējām viņu. Ja? Ka mūsu vēlmes un ziņas un mūsu alkas bija koncentrētas ap elkiem. Savā parastajā stāvoklī mēs visi esam šajā te muļķu, piedodiet, es negribu nevienu aizvainot un būt rupšs, bet Bībeles valodā, kā šie suņikam vēl kaut kur citur, un tas nav izmaināms. Suns atgriežās pie vēmekļiem, muļķis vienmēr atgriežās pie savām muļķībām. Muļķis, kas neveido savu dzīvi, koncentrē par Kristu, viņš vienmēr turpina atklāt, viņa daba nemainīsies. Bet par šiem te muļķiem un suņiem Kristus atnāca, viņš saka, ziniet, ko jūs man esat tik mīļi, jūs man esat tik svarīgi, es gribu, lai jūs būtu mani bērni. Mēs vakarēdienā redzēsim, viņš saka, redzēm, mana miesa tika lausta par tevi, pie krustas, tika piesists krustā. Un manas asins tika izliets, un es uzņēmu visas Dieva dusmas, lai tu būtu varētu būt tikpat svēts kā es, lai tu varētu būt tikpat pieņemts un mīlēts bērns Dieva ģimenē. To es esmu izdarījis priekš tevis par muļķi un par suni. Ja? Viņš saka, tā ir tā labā vēsts, kas jums tika sludināta, un viņš saka, viņa bija kā sēkla, kas krīt zemē un dod jums dzīvību. Iespējams, šeit ir arī salīdzinājums tieši sēkli, no kā bērni piedzimst. Ja? Jūs piedzimāt kā bērni. Un šī sēkla bija Dieva vārds, šis te evaņģēlijs, kas jums tika pasludināts. Un tā, ka viņi krīt mūsu sirdīs, ka mēs viņu pieņemam, ka mēs saprotam, cik daudz Kristus priekš mums ir izdarījis, ka mums tas kļūst mīļš. Tas ir šis pārdabiskais process notiek. Mēs kā piedzimst kā Dieva bērni. Tas ir pārdabisks process, kas notiek no caur svēto garu ticīgā sirdī. Tas nav dabisks process. Vai cilvēki mainās? Dabiski nē. Suņi paliek suņi. Viņiem vilkmes paliek tās pašas. Viņi ārē var izmainīt savu uzvedību, bet tā vilkmes sirds mīlestība nodošanās, tas, ko mēs vērtējam, pēc kā mēs tiecamies, viņš nemainās. Dabiski. Izņemot, ja mūsu sirdī krīt šis te vārds, tas, ko Kristus ir darījis mūsu labā, un tas kļūst mīļš, kad mēs to pieņemam, tas dod augļus mūsu dzīvē, mēs kļūstam par Dievu bērni, mēs piedzimstam no šī Dieva vārda, bet tad klausieties tā, mēs palsīsim uz priekšu, kā tad tu kā Kristu domā, nu kā es kā kristietis, kāds man ir, labi, es tam visam ticu, nu un kas, labi, es to jau tā kā zināju, es to, ok, es to pieņemu. Redziet tālāk, Pēters mums pasaka, kā mēs turpinām palikt aitiņus un augt kā aitiņus nosacīt, ja? Kā mēs kā Dieva bērni turpinām augt, kā šis pats vārds, Šo pašu vēstu uzņemot, mēs arī turpinam augt. Skatieties, ko viņš saka tālāk otrajā nodaļā. Tādēļ atmetiet visu ļaunprātību un jebkādu viltību, izlikšanos, skaudību un visādu mēlnesību. Kā nu pat piedzimuši bērni, augstiet pēc tīra garīga piena, tiek domāt, šis te pats Dieva vārds, ko jūs jau dzirdējāt, ja? Lai to baudot, kļūst pieauguši pestīšanai. Kā mēs augam kā kristieši? Kā mēs turpinām mainīties kā kristieši? Nekā citādāk. Uzņemot šo pašu vārdu, ar kuru mēs tikām atgriezti. Ar kuru, no kuru mēs piedzimām. Mēs augam par šo garīgo tīro pienu, ir domā šis te pats vārds. Kā bērns augs pēc piena, tāpat arī ticīgais uzņem šo pašu vārdu. Un tā viņš mainās. Nekādā citādākā veidā. Turpinot uzņemt šo te vārdu. Un svarīgs ir šis te... Trešais pants pašās beigās. Mēs kļūstam otrajā pantā pieauguši pestīšanai. Mēs augam, kļūstam nobrieduši. Pareizi, jūs gribat, lai jūs bērns nepaliek par bēbī, bet kļūst pieaudzis, nobriedis. Nevis bērnišķīgs, bet pieaudzis cilvēks. Mēs uzņemam garīgo tīro pienu Dievu vārdu. Un šis svarīgais noslēgums trešajā pantā. Ja vien jūs esat baudījuši, cik kungs ir labs. Ziniet, kāpēc tas svarīgi? Tas, kā mēs Tas vēstījums, no kā mēs piedzimstam, ir tas, ka mēs nobaudam, ka kungs ir labs. Un tā nav vienkārši intelektuālas zināšanas kaut kādas. Daudz no cilvēkiem, viņi zina šos te faktus, viņi dzirdējuši par Kristu, kurš, nu, viņi pat gatavi to pieņemt, ka Kristus ir miris par grēciniekiem, par grēkiem samaksājis. Bet tas paliek kaut kur ārpus, viņi nenobauda savā pieredzē, kā Jonathan Edwards sacīja, kad ir starpība zināt, ka medus ir salts, zināt un baudīt to savus mēles. Un tas, no, kad mēs atzimstam, nav runa, ka primāri ir pieredze, nav runa par to šeit, ir runa par to, ka mēs piedzimstam, mēs baudām, ka kungs ir bijis pret mums labs pie krusta. Tā nav vienkārši intelektuāla zināšana. Mēs zinām, ka viņš ir labs. Bet tas, ko es gribu šeit pateikt, viņš saka, jūs taču esat baudījuši, ka kungs ir labs. Pie krusta mēs iesim pie vakarē, mēs baudam. Ja? Mēs, tas nepaliek kaut kur ārpusē. Mēs mielojamies pie viņa galda. Ja? Ar visām tām svētībām, ko viņš nopelnījis priekš mums. Viņa mīlestību, viņa tuvību, piedošanu, attaisnošanu, mūžīgo dzīvi un jauno pasauli, ar ko viņš nāk. Sadraudzību ar viņu, mēs to baudam, tāpēc mēs sēžam un ēdam. Ja? Mēs uzņemam to visu sevī, mēs baudam sadraudzību. Korintiešu vēstulē sacīts, vai tad vakarēdienas nav savienošanās ar Kristu? Mēs esam sadraudzībā ar viņu, ne fiziski, garīgā, viņš ir klāt ar mums, mēs baudam viņu klātbūtni. Viņš saka, jūs taču esat baudījuši. Un tāpat mēs turpinām uzņemt šo viņu vārdu apsolījumus. Mēs uzņemam viņu vārdu, mēs baudam, mēs pieaugam tajā, ka mēs baudam, cik viņš ir labs. Un ziniet, kas izmainās, tas mehānisms ir kāds, kā mēs turpinām. Mēs baudam, cik viņš ir labs, mēs sakam, man ir jaunas vēlmes kaut kādas radušās. Es vairs neesmu kā suns, kam velk pie vēmekļiem, bet es esmu baudījis, cik viņš ir labs, klausies. Ko es varu viņam izdarīt, tam kungam kaut ko? Tā ir labākā lieta, ko es esmu dzirdējis vispār. Tā ir labākā lieta, ko es esmu dzirdējis. Klausies, kādam citam vajadzētu pastāstīt? Tā ir labākā lieta, ko es esmu dzirdējis. Tā ir labākā lieta, ko es esmu dzirdējis. Un es jums kā grēcinieks grēciniekiem varu pateikt. Tā ir labākā lieta, ko es esmu dzirdējis. Ja? Tā ir labākā lieta, ko es esmu dzirdējis. Ko es tam kungam varētu izdarīt? Tas ir ļoti, ļoti vienkārši patiesībā. Tad, kad tu baudi, ka tā ir labākā lieta, ko tu esi dzirdējis, tu būs tā. Ko es varētu izdarīt šitiem lietas labāk? Ko es tam kungam varētu izdarīt? Kam es varētu par to pastāstīt? Centrā ir pielūgsme, tas, ka mēs baudam, ka kungs ir labs. Ar viņu vārdu un sakramentiem, ka mēs to piedzīvojam. Ja? Tā nav nekāda astrofizika. Tas ir tik vienkārši. Es jums esmu stāstījis šo piemēru. No Von Roberts grāmatas par pielūgsmi, ko mēs cerams drīz tulīt izlaidīsim beidzot. Viņš saka, ka kā pielūgsmi centrā, pielūgsmi tajā izpratnē, kad mēs baudam, ka kungs ir labs evaņģēlijā, ka viss sāks to, ko Dievs ir izdarījis priekš mums, un ka mēs to baudam, viņš saka, tas neizbēgam ved pie tā, ka mēs gribam pielūgt ar savu dzīvi, nevis tikai dziedāt, bet pielūgt ar savu dzīvi. Viņš stāsta šo gadījumu, ka viņam, es jau to agrāk pieminējis, piedodiet, viņam pieklāvē pie durvīm Oksfordā. Cilvēks, viņš saka, sveiki, sveiki, viņš saka, tur tas vecais mācītājs, nu, jūs ir jauns mācītājs, tas vecais nav nekur, viņš saka, nē, viņš jau, nu, viņš te vairs nestrādā, un viņš tam Vonam Robertsam saka, klausies, zini, kas ir, es galīgi biju, vispār man dzīve bija rensilējis, es biju nonarkojies, un tā tālāk, un man tas tavs priekšgājies, viņš man vienkārši pastāstīja par Kristu, man dzīve pilnīgi ir izmainījusies. Man dzīve pilnīgi, es gribēju vienkārši kādam to pateikt. Ja? Viņš nebija jāspiež, viņš nebija jāpierunā, viņš vairs nebija suns, ja? Kam vilka kaut kur citur, bet viņam bija jaunas vilkmes, jaunas vēlmes, jauna mīlestība. Tā ir šī pārmainītā daba, kas notiek. Un tas nav kaut kas tas, ko mēs izdaram. Mēs vienkārši pieņemam, cik kungs ir bijis labs pret mums. Mēs esam baudījuši, ka viņš ir labs. Mēs piedzimstam no augšā, jaunas sirds, jaunas vēlmes, jaunas dziņas. Un tas ir tas, kas mūs maina kā kristieši. Es gribu jūs nomierināt jūs tagad, bet es jūtu, ka es vēl joprojām cīnos ar grēku. Es vēl joprojām cīnos ar egoismu. Es vēl joprojām cīnos ar vilkmēm uz citu pusi. Tas ir šis grēka atlikums, kas paliek mūsos, līdz mēs būsim ar kungu. Ja tu esi ticīgais, tu visu savu dzīves garumā cīnīsies ar grēku, kā Pāvils saka, ko es gribu darīt, to es nedaru. Un ko es negribu darīt, to es daru. Arī Kristā būs tava pieredze. Tu zini īstenībā, ko tu gribi darīt. Un bieži vien es to nedaru, es daru pretējo. Tāpēc mēs nožēlam katru reizi grēkus. Par spītam, ka ir šī jaunā vilma, ir tā šī pastāvīgā cīņa paliek. Un kristieti viņi vienmēr dzīs izmisumā, to es vēlreiz arī varu jums pateikt. Patiesas kristietis, viņš vienmēr būs riktīgi noskums par to. Viņš nekādā gadījumā nebūs komfortā ar savu. Kritišo stāvu, tāpēc romiešos 8 Pāvils saka, mēs nopūšamies un ilgojamies būt ar kungu patiesībā. Kristies nav cilvēks, kas saka, nu kaut es varētu, kaut tas kungs neatnāktu ilgāk. Kaut viņš ilgāk, lai es šeit varu vēl patusēt. Paties kristies, viņš nav pašnāvnieks, bet viņš saka, es nopūšos. Es nopūšos par savu grēku, es nopiešos par savu vājumu, es nopiešos par šo salausto pasauli. Es gribu, lai kungs atnāk. Es zinu, gribu, lai viņš atnāk. Nevis tāpēc, ka es esmu paštānieks un gribu izbēgt no šīs foršās dzīves, kas bieži vien ir ļoti forša. Ja? Ko es gribētu to pateikt? Kad mēs kā kristieši vienkārši turpinām cīnīties ar savu vājumu un grēku un nespēku, kas ir tas, kas mums atgriež uz pareizā ceļa? Nevis pat saņemšanās, nevis solim, ka es vairs tā nedarīšu, bet mēs ejam atpakaļ un baudam, cik kungs ir labs. Viņa vārdā, viņa apsolījumos, ka viņš nāk pie mums un mums kalpo, viņš saka, tāpēc vakarēdienas ir jāatkārto, tas sakraments, kas ir ieliks, lai visu laiku mēs viņu atkārtotu. Neatkarīgi no jūsu tradīcijas, vai tas vienreiz gadā, vai vienreiz nedēļā. Bet tas ir jāatkārt, kāpēc? Tāpēc, ka Kristus saka, es taču zinu, ka jūs esat grēcinieki. Es zinu, ka jūs esat grēcinieki, un jums būs vajadzīgs, tas, kas jūs mainīs, ir tas, ko es esmu izdarījis priekš jums. Tā kā Pēters šeit saka, jūs esat baudījuši, ka viņš ir labs, jūs no viņa atzimāt. Turpiniet nākt pie tā vārda, pie apsolījumiem, pie sakramentiem, kur jūs baudat, ka kungs ir labs, tas jūs vedīs atpakaļ. Tas jūs vedīs atpakaļ pie pareizajām lietām. Tas jūs turpinās mainīt, ja? Mēs esam pie kunga galda tulītās. Mēs baudam, ja mēs nākam se... Žans Kalvins interesants sacīja, viņš teica, jā, pie vakarēdien ir mistiska pārdabiska sadraudzība ar Kristu, mēs sežam pie viņa galda, mēs esam viņa bērni, mēs esam ģimenes locekļi, viņš mums ir devis vietu savā namā, nepelnījušiem grēciniekiem, viņš ievedis mums, mēs sežam pie viņa galda, baudam viņu labestību pret mums. Viņš teica, zin, ka es nenāku tik daudz pie vakarēdien kaut ko saprast, es nāku piedzīvot. Ir veselīga daļa tajā, ja? Tas nav tikai vienkārši pliks misticisms, bet tā ir mūsu sadraudzība ar kungu, kur mēs baudam viņu miesu un asins un baudam, cik viņš ir labs pret mums. Būs kāds mirklis tagad klusumā, ka mēs varam pārlasīt varbūt šīs te Pētera vēstules vārdus pirmajā Pētera vēstulē, pirmajā nodaļā, un tad mēs iesim pie kunga galda. Tas ir, protams, arī ļoti nopietns mielests, bet tas ir ļoti arī priecīgs mielasts. Tāpēc, ka šis te vakarēdienas, viņš liek mums skatīties uz priekšu, uz to mielastu, ko mēs vēl sagaidām nākotnē, kad pasaule būs pilnībā glābta, kad mēs būsim glābti vispilnīgākajai izpratnē. Arī mēs būsim pārveidoti vienkārši no Mēs esam taisnoti grēcinieki, bet jo vien šis grēks paliek mūsos. Bet mēs sagaidām dienu, ka mēs vairs nenopotīsimies, ka mēs būsim dievaitiņas visās, pilnīgi katrā sīkumā. Ka mēs domāsim kunga domas un darīsim kunga darbus visu laiku, ka mēs būsim viņu klātbūtnē. Šobrīd mēs vēl cerībā to sagaidām. Mēs jau esam viņu klātbūtnē, caur svēto garu, caur viņu klātbūtnē. Mēs jau esam attaisnot un jauni, bet mēs vēl cīnāmies ar visām šīm lietām, kas ir šis te grēka atlikums mūsos. Dzīvojam pasaulē, kas krīt. Mēs sagaidām un mēs ilgojamies. To kristieši atšķirās, ka viņš ilgojās pēc tā, ka šī pasaule būs un mēs pilnīgi glābti. Tas ir šis mielas, ko kungs, viņš saka, būs tāds mielas, ka mēs svinēsim, ka pasaule būs pilnīgi dziedināta. Ja? Jesajas grāmatā viņš saka, pulku kungs no sataisīs visām tautām treknas dzīres šai kalnā. Dzīres ar nostāvējušos vīnu, ar trakniem leknumiem un vecu briedinātu vīnu. Šai kalnā viņš sapliesīs apsegu, kas klājas par visu tautu, apklāju, kas sedz visus ļaudis. Uz mūžiem viņš izpostīs nāvi. Kungs Dievs noslaucīs asaras no viņu vaigiem. Visā zemē viņš iznīdēs savus tautas kaunu, jo kungs ir runājis. Mēs svinam šo mielastu, skatoties atpakaļ, uz ko Dievs ir izdarījis mūsu labā pie krusta un uz to mielestu, kas mums stāv vēl priekšā. Mēs jau tagad jau druciņā jau var sākam svinēt to, jo mēs jau baudam to jau tagad un sagaidām, kad Kristus atnāks, mēs baudīsim pilnību.